Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić i Dačić u Briselu na skupu Prijatelji Srbije, glavna tema, otvaranje poglavlja. Opozicija dočekala jutro na ulicama Skoplja zahtevajući ostavku premijera Grujevskog. Danas protest u organizaciji vlasti. Okončano primir je u Jemenu. Arapska koalicija nastavila vazdušne udare na pobunjenike. Vreme sunčano s temperaturom do 29 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta se može očekivati od sastanka Prijatelja Srbije. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, javlja. Čak i najveći prijatelji Srbije priznaju da se stvari razvijaju sporije nego što se očekivalo. Dakle, kako bi se ubedila Nemačka, koja je glavni igrač, Srbija mora da iskorači u dijalogu sa Kosovom i tada bi se omogućilo otvaranje poglavlja, verovatno ne u junu, već u decembru. Boris Tadić i Ivo Josipović u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaraju o srpsko-hrvatskim odnosima. Na pitanje da li bi se moglo dogoditi da Hrvatska zbog međusobnih sporova blokira Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji, dva bivša predsjednika kažu.
Ja mislim da ipak treba javno znati da je i Hrvatski sabor donio deklaraciju koja je rekao da bilateralna pitanja neće koristiti kada je riječ o odnosima vezanim za ulazak susjeda u Evropsku uniju.
U Hrvatskoj dolaze izbori i niko ne može da garantuje šta će se dešavati nakon tih izbora.
Čućete i priču petočlane porodice Šolar iz Novog Sada, koje preti iseljenje iz njihovog stana, čiji su uknjiženi vlasnici.
Mi smo kao savjesni kupci sve uradili da dođemo do stana na najlegalniji mogući način. Gomila ljudi je to proveravalo, stanje je na kraju uknjiženo naše ime i sad se krše moja osnovna ljudska prava, to je pravo na imovinu, i izbacujem se iz stana. Nije mi čak ni potpuno pravno jasno iz kog razloga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer i ministar spoljnih poslova Srbije Aleksandar Vučić i Ivica Dačić danas u Briselu učestvuju na sastanku Prijatelji Srbije, kome će prisustvovati evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn i predstavnici svih država Evropske unije. Kako je najavljeno, cilj sastanka koji su inicirale Austrija i Italija jeste da se podstakne ubrzanje evropskog puta Srbije, pre svega otvaranje pregovaračkih poglavlja. A ministarka zadužena za eurointegracije Jadranka Joksimović ocenila je da je današnji sastanak veoma značajan, jer će se, kako je rekla, na njemu saznati koliko je Srbija napredovala na evropskom putu i kada bi mogla da budu otvorena prva pregovaračka poglavlja. Ona je za RTS rekla da je izvesnije to očekivati u septembru.
Nije sve samo politika, ima i tehničkog dela. Čak i da su naši akcioni planovi o kojima možemo da razgovaramo, dakle za poglavlja 23 i 24, sada idealni. Predstoji procedura u Evropskoj komisiji koji mora da prođe nekoliko prosto tela unutar Evropske komisije i da prođe kroz, dakle, analizu svih država članica. Prema tome, ja bih ipak rekla da je možda septembar izvesniji, upravo zbog procedura, letnje pauze i svega što ide.
7 osoba je ubijeno, a jedna ranjena u porodičnoj tragediji koja se juče dogodila kod Kanjiže u mestima Martonoš i Orom, saopštila je policija. Kako je saopšteno, RŠ je hicima iz lovačke puške ubio 6 osoba, a potom je i sam stradao. Navodi se da su uzrok narušeni porodični odnosi. Mediji javljaju da se tragedija dogodila dan posle svadbe, kada je, kako se navodi, mladoženjen otac pod dejstvom alkohola sa više hitaca iz lovačke puške ubio 6 ljudi. Uviđaj u toku. U Skoplju je za danas najavljen skup u organizaciji vlasti. Jučerašnji antivladin miting koji je organizovala opozicija završen je tokom poslepodneva bez incidenata, nakon čega su se građani razišli. Aktivisti i pristalice opozicione Socijaldemokratske stranke Makedonije ostali su međutim u improvizovanom kampu, gde će, kako je najavljeno, ostati sve do ostavke premijera Nikole Grujevskog. I lider SDSM-a Zoran Zaev poručio je da će protest trajati do ostavke premijera. Ovo masovno okupljanje šalje jednu poruku. Hteo to ili ne, Nikola Grujevski će otići. On mora da ode.
Mora da zamine!
Grujevski je sinoć izjavio da nema nameru da podnese ostavku. Više o detaljima i dešavanjima u Makedoniji kroz nekoliko minuta. Arapska koalicija pod vođstvom Saudijske Arabije nastavila je vazdušne udare na pobunjenike u Jemenu ubrzo po okončanju humanitarnog prekida vatre, javljaju svetski mediji. Vazdušni udari nastavljeni su uprkos apelima Ujedinjenih nacija da se produži primirje koje je trajalo od utorka uveče do sinoć u 20 časova. Sat vremena kasnije, prva meta vazdušnih udara bio je najveći grad na jugu zemlje, Aden. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da će borba protiv Islamske države u Iračkoj provinciji Ambar trajati dugo, ali da veruje da će iračke snage ponovo preuzeti kontrolu nad gradom Ramadije. On je to rekao pošto je Islamska država juče preuzela kontrolu nad tim gradom udaljenim stotinak kilometara od Bagdada. U borbama je poginulo 500 ljudi, a 8000 je napustilo grad. Nepalske vlasti uputile su apel međunarodnoj zajednici za pomoć od 2 milijarde dolara koliko smatraju da je neophodno za obnovu zemlje posle razornog zemljotresa u kojem je inače prema posljednjem bilansu stradalo više od 8.500 ljudi. Vlada ima u svom budžetu oko 200 miliona dolara i zbog toga pozivamo donatore da pomognu, izjavio je nepalski premijer Sušil Kujorala. Mali litvanski avion sa dva pilota nestao je na letu iz Švedske u Litvaniju, a spasioci su pokrenuli potragu u Baltičkom moru, saopšteno je iz aviokompanije Klaipedos Avialianas. Portparol kompanije, u čijem je vlasništvu avion, saopštio je da je letelica nestala s radara oko 2 sata po poletanju iz Göteborga u subotu uveče. On je rekao i da su piloti iskusni i da tokom leta nisu prijavili tehničke probleme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo sada najprije u Brisel, gde se, kao što ste čuli, održava sastanak Prijatelji Srbije u organizaciji Italije i Austrije. Sastanku prisustvuju premijer i ministar spoljnih poslova Srbije Aleksandar Vučić i Ivica Dačić, kao i evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn i predstavnici država članica Evropske unije. Srbija, sudeći prema najavama, od sastanka ove neformalne grupe očekuje podršku za dalji evropski put, ali vidi ga i kao šansu da prva pregovaračka poglavlja uskoro budu otvorena. Međutim, kako iz Brisela javlja naš dopisnik Rikard Džozvijak, taj korak i dalje zavisi od ranije poznatog uslova, napretka u dijalogu s Prištinom.
Glavna poruka je da mnoge države, naročito Italija i Austrija, koje i organizuju ovaj sastanak, žele da Srbija iskorači na svom evropskom putu i da se otvore prva pregovaračka poglavlja. Zato se ovo i organizuje, da bi se pružila podrška Srbiji. Učestvovaće gotovo sve ili sve države članice Evropske unije, na nivou ministara ili nekom drugom nivou. Ali to je neformalna grupa, što znači da ne mogu preduzeti nikakve konkretne korake, već mogu da pruže podršku Vučiću i da razgovaraju o tome šta bi moglo da se uradi kako bi se unapredila situacija za Srbiju u smislu otvaranja poglavlja. Međutim, na kraju odluka o tome da li će Srbija otvoriti poglavlje ili ne, zavisiće od onoga šta se bude dešavalo u dijalogu Beograda i Prištine. Čak i najveći prijatelji Srbije priznaju da se stvari razvijaju sporije nego što se očekivalo. Dakle, kako bi se ubedila Nemačka, koja je glavni igrač, Srbija mora da iskorači u dijalogu sa Kosovom i tada bi se omogućilo otvaranje poglavlja. Verovatno ne u junu, već u decembru. Javio iz Brisela Rikard Džozvijak. Sastanak Prijatelja Srbije zakazan je za 10.30.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa sagovornici su bili dva bivša predsjednika Srbije i Hrvatske, Boris Tadić i Ivo Josipović. Razgovaralo se o tome zašto su u posljednje vrijeme odnosi između Beograda i Zagreba prepuni trzavica i nesporazuma. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Josipoviću, postoje neke stvari koje će, rekao bih, još dugo vremena kvariti odnose između dve zemlje i izazivati sporove. Jedna od takvih je i akcija Oluja. Pogledi srpske i hrvatske strane su dijametralno suprotni i tu se ne može ništa, ali kako izbeći da obeležavanje godišnjice Oluje svake godine ne izaziva tenzije?
Kad pogledamo šta je bila Oluja, Oluja je bez sumnje bila... I to na kraju krajeva jest akciju presude Međunarodnog suda pravde legitimna i legalna akcija za oslobođenje teritorija. Nažalost, u toj akciji je bilo i zločina i to isto tako nesporno. Ono što je ključno da se u tom procesu pomirbe nađe modalitet u kojemu će i srpski narod u Hrvatskoj prepoznati da je odlaskom te politike Miloševićevske, politike agresije i, pa rekao bih, i onog nekog lošeg četništva kako je bilo ovdje prisutno u dijelu agresije u Hrvatskoj, da je zapravo globalno gledano dobio i srpski narod. Naravno, oni ljudi, Srbi koji su stradali tu, neki su morali otići, neki su poginuli, rodbina im je stradala, sigurno nisu s tim sretni, ali mislim da treba ratne okolnosti gledati u totalitetu, znati da je rat, nažalost, bio tu i da su stradali i jedni i drugi, ali treba prepoznati što je bio bit rata. I jedino tako na tim temeljima se ozbiljno može graditi pomirba.
Gospodine Tadiću?
Ja sam uvijek imao različito asimetrično mišljenje u odnosu na moje hrvatske kolege kada je u pitanju ta operacija, koja ima svoju legalnost, naravno je Hrvatska je bila nezavisna država, ali se ne slažem da ima i dimenziju legitimnosti baš zbog zločina koji su se dogodili. I zbog činjenice da srpski narod ne živi u onom broju u kojem je živeo na teritoriji Hrvatske nakon Oluji. I to je problem, zato što je to materijalna promjena okolnosti, to je promjena istorije, to je promjena kulturoloških zbivanja i fakata na prostoru Hrvatske i to predstavlja problem. Predstavlja problem i način na koji se Oluja tretira u hrvatskom društvu.
Gospodine Josipoviću, još jedno krupno pitanje je i problem granice na Dunavu između dve zemlje. Zašto to pitanje do sada nije rešeno? Da li bi se moglo dogoditi da se taj spor rešava međunarodnom arbitražom, kao što se može čuti u posljednje vrijeme?
Očito su pozicije potpuno različite, dijametralno su različite što je kriterij granice i naravno postoji određeni strah od kompromisa, mislim da postoji strah kod vlada da će u javnosti loše proći ako naprave, posebice kada je riječ o granicama, neki kompromis. I to je za razumjeti s jedne strane, ali s druge strane, ako je to već tako, ja sam za to da se što prije izađe ili pred Međunarodni sud ili pred arbitražu i da se to pitanje skine s dnevnog reda. Inače, ono što je ipak dobro u svemu tome je da mi nemamo nikakvih tu sporova, velike vike, buke. Prema tome, to nije vruće pitanje, ono će se riješiti, ali evo kažem, osobno nisam siguran ili ne vjerujem da će do toga doći za stolom, pregovorima, mislim da je ipak puno vjerojatnije da se to dogodi arbitražom ili pred Međunarodnim sudom.
Gospodine Tadiću, mislite li vi da će se pitanje granica rešavati pred Međunarodnim sudom?
Moj predlog hrvatskim čelnicima i pre nego što Ivo Josipović postao predsjednik Republike Hrvatske jeste bio da se to pitanje odgodi za vrijeme kada obe zemlje postanu članice Europske unije, kako se ne bi desilo da zemlja koja je ostvarila prvobitno članstvo na bilo koji način postavlja kompleksne uslove drugoj zemlji, u ovom slučaju Hrvatska Srbiji, pred učlanjenje u Europsku uniju. Dobio sam uvjerenje da će tako i biti, nažalost to se nije desilo i takva politika i takav dogovor nije realizovan i sad se nalazi u situaciji da je jedno ozbiljno pitanje te državne granice koje je povezano sa imovinskim pitanjem, koje je dakle i imovinsko i međunarodno pitanje, međunarodno pravno pitanje biva rešavano, ako ne može dogovorom dvije vlade, onda se ide na arbitraže i na međunarodne institucije. Pa i to je bolje nego da imamo dugogodišnju krizu i velike sukobe ili da prolazimo ono što su Hrvatska i Slovenija prolazile neposredno pred ulazak Hrvatske u članstvo Europsku uniju. Jer politika u kojoj se pozicija članstva u Europskoj uniji koristi kao ucjenjivački moment prema drugoj zemlji je nešto što nije saglasno europskim vrednostima, a na kraju ostavlja posljedice po dugoročne odnose zemalja.
Ovo što je gospodin Tadić rekao na neki način pa implicira da će Hrvatska kao ucjenjivati Srbiju. Ja mislim da ipak treba javno znati da je i Hrvatski sabor donio deklaraciju koja je rekao da bilateralna pitanja neće koristiti kada je riječ o odnosima vezanim za ulazak susjeda u Europsku uniju. Evo, tek toliko.
Dobro, jel to znači da vi mislite da Hrvatska neće blokirati zbog međusobnih sporova, neće blokirati Srbiju na putu u Europsku uniju?
Ne vjerujem, ono što će Hrvatska, naravno, ne samo Hrvatska, ja mislim da će tu biti žešćih zemalja, kao što smo vidjeli iz našeg primjera, dakle, inzistira da Srbija ispuni sve one uvjete.
Gospodine Tadiću?
Ne znam, Ivo, odakle si izveo ovaj zaključak da ovo što sam rekao implicira da će Hrvatska ucjenjivati Srbiju, nisam to rekao. Ono što je nesumnjivo i što je provjerljivo, to je da u Europskom parlamentu predstavnici određenih hrvatskih stranaka imaju upravo takve izjave. U Hrvatskoj dolaze izbori i niko ne može da garantuje šta će se dešavati nakon tih izbora, zato što može da se uspostavi jedna drugačija parlamentarna većina i politike su promjenjive stvari, kao što su i parlamenti u svom sastavu promjenjivi.
Gospodine Josipoviću?
Mislim da pomalo ipak se Boris vratio na ovu priču da bi se moglo dogoditi da Hrvatska ucjenjuje. Ja sam uvjeren da će sve političke opcije, bez obzira koja bude na vlasti, poštivati ono što je Hrvatski sabor jednoglasno sa svim političkim opcijama zaključio. Mislim da ne treba miješati pitanje pojedinačnih nastupa nekih zastupnika ovdje ili ondje. Uostalom i u jednoj i u drugoj zemlji smo svakakvih izjava čuli od neke opće politike koja je konstanta. Ja vjerujem da hrvatska politika ima, vanjska politika ima svoju konstantu. Ona je, i to je više puta rečeno, iza vlade gospođe Kosor, dakle HDZ-a, iza vlade premijera Milanovića. Hrvatska podržava svoje susjede na putu u Europsku uniju, tu smo čak i aktivni, bih rekao, u tome i ne vjerujem da bi ikome palo na pamet da neprincipijelno, ucjenjivački, moram upotrijebiti taj izraz, traži nešto što nas ne pripada.
Gospodine Tadiću?
Uopšte nisam otvorio polemiku, nego samo preventivno delujem, imajući u vidu istorijsko iskustvo i vrlo dobro znajući kakvih sve političara u obema zemljama ima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vučić i Dačić u Briselu na skupu Prijatelji Srbije. Glavna tema, mogućnost otvaranja poglavlja. Opozicija dočekala jutro na ulicama Skoplja, zahtijevajući ostavku premijera Grujevskog. Danas protest u organizaciji vlasti. Okončano primirje u Jemenu. Arapska koalicija nastavila vazdušne udare na pobunjenike. U nastavku o dešavanjima u Makedoniji, kao što ste čuli, u Skoplju je za danas najavljen miting u organizaciji vlasti, a na ulicama prestonice Makedonije i dalje su aktivisti koji se nisu razišli nakon jučerašnjeg velikog opozicionog skupa. Odatle, kako kažu, neće ni otići, sve dok premijer Grujevski ne podnese ostavku. Više slušamo od Blagoja Kuzmanovskog.
Hitne ostavke premijera Nikole Grujevskog, javnog tužioca, rukovodstva Makedonske radio televizije, kao i politički dogovor o prelaznoj vladi koja će ispuniti uslove o slobodnim i demokratskim izborima. Ovo je poručio lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev na današnjem protestu u Skoplju.
Ovoj masoven sobir ovdje poračuva, to volja ili bez volja na Nikola Grujevski, toj će zamine! Mora da zamine!
Ovaj skup poručuje, sa voljom ili bez volje Nikole Grujevskog, on će otići, on mora otići. Drugog rješenja za ovu krizu nema. Da bi se vratila demokratija, pravda, nada i dostojanstvo građana. Da bi se ispravila Makedonija koja je sada na kolenima. Ovaj 17. maj će ući u istoriji Slobodne Republike Makedonije. Protestni skup na kojem se traži ostavka vlade Nikole Grujevskog pod parolom Građani za Makedoniju dolazimo je okupio desetine hiljada ljudi iz svih gradova Makedonije pred zgradom vlade, gdje su došli autobusima, vozovima, privatnim automobilima. Oni skandiraju ostavke, sloboda, Nikola odlazi. Iz nekoliko gradova ljudi su se žalili da im transportne firme u zadnji čas otkazuju prevoz do Skoplja, a da ih na putu za glavni grad na svakih nekoliko kilometara zaustavlja policijska kontrola.
Protestiram protiv nedemokratske vlasti.
Protestiram protiv nedemokratske vlasti, protiv vlasti koja neće da čuje vlastiti narod, koja ne želi prihvatiti različitost, koja želi protežirati nacionalizam i jednoumlje.
Ja protestiram zato što ova vlada je nesposobna.
Protestiram zato što je ova vlada nesposobna, neodgovorna, nemoralna i ona si mora dati ostavku i da ode. Mi nismo došli ovdje za partiju, mi smo došli za Makedoniju, kažu nekoliko građana prisutnih na protestu. Na početku okupljenima su se obratili pripadnici studentskog plenuma koji su mjesecima protestovali zbog loših reformi u obrazovanju.
Nije sekogaš ke bideme korektiv na vladata.
Mi ćemo uvijek biti korektiv vlade, da li ove ili bilo koje druge. Sada ćemo podeliti sa vama studentsku želju o Makedoniji. Mi smo hteli da živimo u državi koja je demokratska. Hteli smo imati institucije koje neće kreirati politike iza zatvorenih vrata. Hteli smo institucije pred kojima možemo adresirati naše zahteve. Hteli smo jednake mogućnosti. Hteli smo budućnost kod kuće, rekao je predstavnik studenata. Zatim na govornici je izašao poznati reditelj Aleksandar Popovski. On je imao kratku, ali efektnu poruku.
Jedna replika mi pada prvo na pamet. Nešto je trulo u državama Makedonija.
Jedna replika mi pada najpre na pamet. Nešto je trulo u državi Makedoniji i zato treba ozdraviti. Obraćanja su imali i predstavnici nekoliko udruženja i nevladinih organizacija, neki od njih i na makedonskom i na albanskom jeziku, kao i visoki članovi partije evropskih socijalista i socijaldemokrata, a sve je to propraćeno sa povremenim muzičkim gostima i glumcima. Organizatori protesta su građanska udruženja, nevladine organizacije i političke partije, među kojima je i najveća opozicija, Socijaldemokratski savez Makedonije. Na protestima, za koje je rečeno da su podržani od još 14 političkih partija, prisustvuju i nekoliko evroposlanika iz socijaldemokratskog bloka, kao i bivši strani ambasadori u Makedoniji. Protest je zakazan 3 mjeseca nakon što je opozicija počela da objavljuje bombe, snimke prisluškivanih razgovora koji, prema navodima opozicije, dokazuju kriminal vlasti i njenu zloupotrebu moći. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ponovo smo u Srbiji gdje činjenica da je neko legalno i u celosti vlasnik stana izgleda ne znači obavezno i da može mirno da spava. Lako bi moglo da se dogodi da mu stigne sudska odluka da mora da deli državinu sa nepoznatom osobom. Upravo to dogodilo se porodici Šolar iz Novog Sada. Njima sada preti prinudno iseljenje. Norbert Šinković.
Ja se nadam da neću zakazati kao roditelj. Šta ja želim njih da naučim u životu kako je da budu. Ne želim da ih učim da budu žrtve. Mi jesmo žrtve paradoksa pravnog nasilja.
Ovako počinje priču Tamara Šolar, majka troje dece u Novom Sadu. Njoj i njenoj porodici trenutno preti prinudno iseljenje iz sopstvenog stana. Njihova muka je počela nekoliko mjeseci nakon što su kupili stan. Naime, oni su uvučeni u spor između izvođača radova i investitora. Izvođač radova traži da mu investitor isplati određenu sumu novca i preda nekoliko stanova. Pošto taj spor još nije rešen na sudu, izvođač radova je pokrenuo poseban proces čiji je predmet Šolarov stan. Naime, sin izvođača radova Nebojša Dragičević tvrdi da je pre porodice Šolar on koristio objekat, pa samim tim ima pravo na državinu. Viši sud u Novom Sadu prihvatio je Dragičevićev zahtev i naredio je sudržavinu, odnosno da petočlana porodica Šolar i Nebojša Dragičević žive zajedno u 30 kvadrata. Andrej Šolar kaže da su 2011. godine stan kupili sasvim legalno, pomoću kredita na 30 godina i da u katastru su oni upisani kao jedini vlasnici stana. Ne razume kako je sud mogao da donese ovakvu odluku.
Mi smo kao savjesni kupci sve uradili da uradimo, da dođemo do stana na najlegalniji mogući način. Gomila ljudi je to proveravalo, stan je na kraju uknjiženo na naše ime i sad se krše moja osnovna ljudska prava, to je pravo na imovinu i izbacujem se iz stana. Nije mi čak ni potpuno pravno jasno iz kog razloga i kako je to pravnom gimnastikom uspelo da dođe do toga.
Situacija je sada još apsurdnija. Naime, nakon što je doneta odluka o sudržavini, Dragičević ipak nije dobio ključeve od stana, pa je zbog toga pre nekoliko dana na adresu porodice Šolar stiglo rešenje o iseljenju.
Došao sam u situaciju da hoće u sredu ujutro da me iseli stana. A sve zbog razloga, zbog tužbe za ometanje državine koji je pokrenut protiv mene iz razloga što sam promenio bravu na sopstvenom stanu.
Pravna zastupnica porodice Mirjana Jovanović-Tomić kaže za Radio Slobodna Evropa da su nakon ovog rešenja odmah reagovali, jer prema njihovoj proceni sud je prekoračio svoja ovlašćenja.
Osnovni sud, postupajući po zahtevu Dragičevića, traži iseljenje, donosi zaključak kojim traži predaju poseda. I sad smo mi podneli zahtev da prvo sud mora da praktično uskladi to, jer drugostepena presuda po mom shvatanju ne znači iseljenje, nego zajednički korištenje predmetne nepokretnosti.
Pokušali smo da dobijemo i drugu stranu, odnosno Nebojšu Dragičevića. Međutim, broj koji posjedujemo nije bio dostupan. U međuvremenu oglasio se njegov advokat koji tvrdi da je porodica Šolar zapravo u dogovoru sa investitorom ušla u ovu priču da njegov klijent ne bi dobio ono što mu sleduje. Dok se čeka reakcija suda na žalbu porodice Šolar, vrijeme prolazi, a prinudno iseljenje je sve bliže. Na društvenim mrežama već su se pojavili pozivi da se građani okupe ispred zgrade u sredu ujutru za kad je zakazano iseljenje i da iskažu svoje nezadovoljstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku ekonomska priča, prijebojski FAP na listi je 502 kompanije za koje je Agencija za privatizaciju prošle godine uputila javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti. Nakon raspisanog tendera, finska kompanija Sisu Auto jedina je dostavila ponudu i ispunila početne uslove za izbor strateškog partnera za fabriku automobila Priboj. Minimalni ulog strateškog investitora je najmanje 1 milion evra u novcu i 5 miliona u stvarima ili pravima. Da li će preuzimanje FAP-a ići brzo i šta radnici ovog kolektiva očekuju od dolaska finske kompanije, istraživala Danica Gudurić.
Preuzimanje FAP-a ipak neće ići tako lako. Nadležno ministarstvo i izveštaj tenderske komisije dostavlja vladi Srbije koja stupa u pregovore sa strateškim partnerom, nakon čega se ili potpisuje ugovor ili postupak proglašava neuspešnim. I premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon nedavnog sastanka sa MMF-om je rekao da će se vlada Srbije boriti za što bolje uslove, ali da ima određena ograničenja u pregovorima. Da otvorimo karte, rekao je Vučić, svi koji dolaze da pregovaraju sa nama znaju da mi to želimo da završimo što pre zbog ljudi u Priboj okolini. Od FAP-a zavisi ceo taj kraj i Finci znaju da mi moramo da damo sve od sebe da pregovori budu uspešni. Zato će verovatno tražiti teške uslove, rekao je Vučić. Predviđanja su da bi se u junu moglo očekivati potpisivanje ugovora. Finski Sisi Auto trebao bi da počne proizvodnju u FAP-ovom pogonu Preseraj u delu slobodne industrijske zone Priboj koja se prostire na ukupno 27 hektara. Kako je i ranije najavljeno, u početku bi se zaposlao 200 radnika, a taj broj bi se kasnije povećavao, kaže član tenderske komisije Milorad Dragaš.
Možda neko nije zadovoljan sa 200, ali bolje i 200 nego ništa.
Radnici FAP-a ipak nisu optimisti. Dugo čekaju da se svi njihovi problemi reše, a ako i Sisu zaista počne proizvodnju u Priboju, bojazan je ko će biti na spisku za otkaz.
Svi se nadamo, ali...
Kažu da će u početku biti 200 radnika. Šta ako ne budete među tih 200? Šta
će? Pa ako ne bude, nek bude ovih koji moraju da budu. Šta ćemo?
Samo ovo žalost. Ovo je za plakanje, ti 30 godina i ti baciš neko bez veze. Nikake ne. Nemaš ni bolje za životom nešto, da ti imaš neki stimulans, da nekim radom nešto, ti radiš ništa. Političari samo varaju radniku kako bude, kamo sreće da ovo uspi, ne znam. Bili bi svi zadovoljni u gradu, a ne samo radnici FAP-a, nego i ostale firme i po Srbiji.
Sve ovo neizvjesnost.
A do ovoga trenutno ništa, niko nam ništa i ne priča, samo iz medija ono što čujemo.
Ne očekujem ništa posebno, ni da će biti bolje, ni da će biti gore. Sve dok ne počnu da rade i dok se ne vide rezultate.
Tekli 13 godina neuspešno je završeno nekoliko pokušaja pronalaska strateškog partnera za nekada najvećeg proizvođača teških kamiona na Balkanu, koji je zapošljavao 7000 radnika i proizvodio isto toliko kamiona i autobusa. Trenutno u FAP-u je zaposleno 750 radnika, a u halama ovog proizvođača sada se proizvodi 15 kamiona za potrebe Vojske Srbije. Ako bude onako kako je najavljeno da će se u narednim godinama zaposliti 600 radnika, možemo se nadati da će Priboj ponovo oživjeti, kaže predsjednik opštine Lazar Rbović.
Ako smo dobili oko 27 hektara slobodne zone, to nam daje optimizam da ćemo stvarno vratiti Priboj na mesto koje je nekad bio.
Ukoliko uspe ugovor sa Fincima, u FAP-u se nadaju da će i ostali delovi ove kompanije pronaći strateškog partnera, jer kako se najavljuje, postoji interesovanje investitora i za livnicu u Prijepolju. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić i Dačić u Briselu na skupu Prijatelji Srbije. Glavna tema, mogućnost otvaranja poglavlja. Opozicija dočekala jutro na ulicama Skoplja zahtevajući ostavku premijera Grujevskog. Danas protest u organizaciji vlasti. Okončano primirje u Jemenu. Arapska koalicija nastavila vazdušne udare na pobunjenike. Vreme danas biće uglavnom sunčano i sa temperaturom do 29 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.